Nafarroako gobernuko etxe bizitzako gazteriako eta migrazio politiketako departamentuak diskriminaziorik gabeko Nafarroa baten alde baina gutxiago eta gainera gehiago. Sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du berriki. Iruñeko kaleetan, non nahi agertu dira formula honekin hasten diren esaldiekin egindako kartelak. Ni ez naiz arrazista, baina... Zenbat aldiz esan edo pentsatu izanen dugu esaldi hori edo uste duguna baino arrazistagoak ote gara, zalantzarik gabe, baikortasunetik baina zorroztasunez, aurrean ispilu bat jartzen gaituen kanpaina bat dugu hau. Eta saioa, gurekin dugu saioa, Kabero Nafarroko Gobernuko Migrazio Politiken Zuzendaritza Orokorreko Gizarte Langilea, egunon, saioa.
Egunon, Miren, mila esker, gonbidapenagatik. Migrazio politikaetako zuzendaritza nagusitik asko posten gara kanpainari buruz gehiago jakin nahi izan duzuelako.
Hoixe, ez, gainera kanpaina bat bakaleetan agertu dena eta uste dut baduela, ez, freskotasun puntu hori eta esaldi gakoa ere agertzen diguna hor. Ni ez naiz arrazista, baina eta baina horren gainean gainera, ez? Zenbat aldiz hasten dira horrela esaldiak eta azkenean Nafarroan akaso uste dugunak baino arrazistagoak gara?
Gure abia puntua da, Nafarrako herritar gehienek ez dugula gure burua arrazistatzat hartzen. Eta horrela adierazten dute zenbait azterlanek, baina hala ere, ia egunero partekatzen ditugu aurreiritzi eta komentario diskriminatzaile ugari. Egoera honi aurre egiten saiatzeko besteak beste kanpaina berri hau duzu martxan diskriminaziorik gabeko
Nafarroa baten alde, hori da, ez? Diskriminaziori gabeko Nafarroa baten alde, baina gutxiago eta gainera gehiago. Azkenean, zer nolako kanpaina dugu, izarran dugu, ez? Baikortasunetik abiatzen den kanpaina bat ere bai badela, baina pixka bat, nola edo nondik sortzen da kanpaina?
Bai, ba, sentsibilizazio kanpaina hau oso kanpaina kaletar positibo eta laia da. Funtzean, 20 kartelez osatuta dago, 10 gazteleraz eta 10 euskeraz, eta ni ez naiz arrazista, baina esaldiari buelta ematen dioten hainbat mezuekin kartelak. Esaldi horren gainean, erantzkailu edo pegatina moduko bat balitz bezala, gain jarritako etiketa bat gehitzen da gainera diona.
Hori da, gainera hitz hori aldatuz, ez? Aldatzen bali madugu, baina gainerarengatik guztiz aldatu egiten da ere bai.
Hori da.
Esaldi horrekiko dugun jarrera,
esaldi horren zentzua aldatzen da.
Guztiz.
Eta baikorra bihurtzen dugu. Orduan karteletan irakur daitezkeen mezuak kulturanistasunaren aberastasuna azpimarratzen dute eta arrazakeriaren aurkako argudioak ematen dituzte. Eta umorea eta ironia erabiliz, ez? Adibidez, karteletan irakur ditzakegu holako mezuak. Ni ez naiz arrazista, baina gainera populazio migratzaileak hartzen duenaren halako bi ematen dio Nafarroko ekonomiari. Edo ni ez naiz arrazista, baina gainera zortzikoaren ondotik agitz gustura aritzen naiz perreatzen nire herriko jaietan. Edo ni ez naiz arrazista, baina gainera txoratzen nau txistorra kuskusarekin jateak eta arepak pikillo piperrekin.
Hoixe da, ez? Da. Azkenean, aniztasun hori islatzen baita kartel eta kanpaina guzti honetan. Aipatu ditugu kartelak eta kaleetan ikusi daitezke, han eta hemen, Iruña osoan zehar, baina honekin batera, gida txiki bat ere argitaratu duzue, diskriminazioa dakarten aurre iritzi guzti hoiei aurre egiteko, ez? Ideia batzuk ere bai agertzen ditu eta horietako lehenengoa, repasatuko dugu pixka bat gida horretan agertzen zaizkigune ideiak, horietako lehenengoa, hemengoa naiz, beraz, ez dut arrazismoa pairatuko, ez? Horrelako zerbait izatzen.
Bai. Diozun bezala, kartela aparte kanpaina honek, kartelak jarri dira Iruña eta Eskualdean, Tuteran, Elizondon, Altsasun, Tafaian, Lizarran eta Zangotzan. Eta kartelaz gain liburuzka bat argitaratu da, buloak desegiteko eskuliburu moduko bat. Informazio gehiago ematen duena arrazakeriaren aurkako argudio positiboetan sakontzen. Horrez gain, kaleko bi ekitaldi egin ziren martxoako 21ean, DJ Reimirekin batera, kale jirak egin ziren Tuteran eta Iruñan, liburu askaren aleak banatzen ziren bitartean, eta ere Nafarrako jauregian apirileko 21 arte badugu kanpainaren kartelak eta leloa reproduzitzen dituen olana batzu jarrita. Ordu, nola sortu zen kanpaina hau? Ba, joan zen urtean, Nafarroko foru komunitatean migratzaileak duten inpaktu ekonomiko eta demografikoari buruzko txostena argitaratu genuen departamentuan. Txosten horrek oso datu interesgarriak ondorioztatzen zituen eta entzuten diren aurreiritzi eta bulorik arruntenak hankaz gora jartzen zituen datuak agertzen ziren. Adibidez, biztanleria migratzaileak Nafarroko ekonomiaren hazkundea bultzatzen du, ze barne produktu gordinaren 104%-ko hazkunde gehigarria sortu du 2013-tik eta 2021-aren artean. Edo migratzaileak Nafarroko aurrekontu osoaren 101% baino gutxiago kostu garbia sortzen dute baliabide publikoetan.
Hori da, ez? Eta horrelako datuek adibidez adierazten digute maiz kaleetan eta jendartean entzuten ditugun esaldiak desaikitze dituzte, ez? Kasu Orida. Honetan adibidez, pagatxoaren ideia, ez? Zenbatetan erraten da eta zenbatetan entzun dugu, ez? Migratzaileak pagatxoetaz bizi direla, baina gero datuak ikusten dituzu
Orida.
Eta ez du hori adierazten.
Hori da. Txosten honek ematen zituen datu hauek kontuan hartuta argi geneukan argudio horiekin kanpaina bat egin behar genuela. Eta kalera atera nahi genuela hori kanpaina hau. Kanpainaren tonua alaia eta bizia izatea bilatzen genuen ze esaldi arrazista horiei buelta emateko eta emanez eta positiboa bihurtuz. Hori, ze herritarrei helarazi nahi badiegu migrazioak aberastasun kulturala eta ekonomikoa dakarrela, bai. Mezu positiboak bidali nahi ditugu eta erabili dugu umorea eta kolore bizi eta deigarri hauek. Barkatu mire, baina bai. Oso kuriosa ze esan diazu. Hori, ba, lehenengo ateratzen den, liburuzkan ateratzen den lehenengo mezua da, hemengoa naiz, ez dut arrazismoa pairatuko. Honi buruz, ba, guri gustatuko litzaiguken mezua bidaltzea da, pertsona asko hemen jaio direla, baina azal koloreagatik edo ezaugarriengatik etengabe galdetzen saiela jatorriari buruz. Orduan, argi izan behar dugu beltzak eta burlatakoak izan gaitezkela eta Asiako ezaugarriak eta ribafaoradakoak ere. Buruan sartu behar zaigu ez dagola nafartarra izateko modu edo itxura bakarra.
Hori da, ez, uste dut ideia hori ere bai hor gehien errepikatzen denetako bat izan daitekeela, aipatu ditugu gero ibertzelako ideia gida honetan agertzen direnak adibidez pagatxoen afera, eta azkenean baita ere biztanleria migranteak tokiko ekonomiari eta ongizateari ere bai egiten dion ekarpena, ez? Gehien errepikatzen den ideia arrazista eta xenofoboetako bat hori da ere, ez? Migranteak etortzen direla bertakoei lanak entzera. Hoi, ideia soiletan, ez? Gehien errepikatzen diren ideia soiloietan. Eta ez da hala hori ere, ez? Datuek kontrako erakusten digute, ez da?
Hori da, bai. Lehen ezan bezala, txosten honetan agertzen zen datu bat zen, ez? Biztanleria migratzaileak dinamismoa ematen diola lan merkatuari eta ez dituela beste pertsonak ordezkatzen, ez? Lan merkatuak langilea behar ditu eta puntu honetan migrazioa laguntzen gaitu. Gainera, langile hauek bere zergak ordaitzen dituzte eta gure zerbitzu publikoei eusten diete eta hobetzen dituzte. Pentsa dezagun adibidez, herri txikietan gaur egun eskola asko itxita egongo litzatekeela jatorri migratzaileko aurrei ez bada ezker, ez?
Hori da.
Hori kontutan hartu behar dugu ere bai, ez? Ze nolako ekarpena dakarten pertsonak.
Azkenean gehien zabaltzen diren zaba ideia hoiei aurre egiteko modu hoberena datuak dira, ez? Gida honetan agertzen zaigun bertze ideietako bat eta hau ere erranenuke zabaldua dagoela akaso batzuetan ere ematen zaion tratamenduari dagokionez ere bai da matxismoa atzerritarren kontua dela,
bai,
baina da gehien errepikatzen uste dutela ideia bat ere zabaldua eta bueno, horren inguruan arrazoi asko bai. Egon daitezke ideia hori hain zabaldua egoteko ere alde batetik ere bai komunikazioaren aldetik ematen zaion tratamendua gaia hau ia mitzetan ez.
Kuriosoa da ze bai. Ez al dago hemen matxismorik. Ze atzerritarrak ekartzen ari dira matxismoa. Ez al dago matxismoa beste estatuetan, ezakiz Frantzian edo estatu batuetan ez al dago hilketarik, ez al dago bortizkeriarik. Matxismoa ez da jatorrizko gauza bat, matxismoa edo non dago. Orduan, denon artean daukagun gatazka eta lana da hori.
Azkenean, gogoa ematen du gida txiki honi zaherrenen dugu, erraten du, ari gara hemen gidaz, baina gidak badauka formatu txiki bat, sakelean edo poltsan eramaten aldugun bai. Formatu hoietako bat, eta gogoa ematen du, ba, gainean eramateko, ez?
Bai. Ekarri izkizu, Hemen eskura gaizateko, ere, bai?
Hori da. Bueno, repikatzen dien beste ideietako batzuk aipatuko ditugu ere, bai? Bueno, repikatzen dienak edo, kasu honetan, positiboki, ere, bai, erran behar direnak, ez? Azkenean, Nafarroa, anitza dela, mestizoa dela, eta kultur anitza dela ere bai, ez?
Bai. Hala da, eta hala izaten jarraituko du. Eta denak dugu gure ardura, gizartea begikor, atsegina, eta guztiontzat dena eraikitzen. Eta nola egin dezakegu hori, ba, elkar ezagutzen, elkar bizitza sustatzen, eta, bueno, ba, azkenik, harremanako hobetzea guztion etorkizuna hobetzeko.
Hori da. Eta helburu horrekin ere, iaz duela urte bete, baina pixka bat gehiago erran nuke, arrazakeriaren...
Pixka gutxiago. Ekainan.
Ekainan, bai. Abiatu zen, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako arreta zerbitzua, Nafarroako gobernuarena, pixka bat, bagoi, ez? Arrazakeria eta xenofobia arrazoiengatik diskriminazio egoeran dauden persona orori arreta, laguntza eta aholkua ere eskaintze aldera, ez? Nola joan da zerbitzua bere lehen urte bete eskaz honetan?
Ba, bueno, laburbilduz, pasik gaude zerbitzua abian jartzearen emaitzarekin oso erabilia izaten ari delako eta horrek esan nahi du beharrezkoa zela. Baina era berean kezkaz ikusten dugu hartatzen ari diren kasuen kopuru handia. Eta ba, gainera badakigu hori bakarrik izeberraren punta baino ez dela. Ekainatik onaino, 124 kasu ikusi dira. Gure arreta zerbitzua Iruñan eta Tuteran dago ezarrita, baino telefonoz edo telematikoki ere atenditzen du. Eta, bueno, zerbitzu honetan gertakari diskriminatzaile batetik gorroto delitu batera arteko kasuak jasotzen dira, mota askotakoak. Eta hor, arreta integrala emateko badaude bi hezitzaile, bi psikologo, eta bi abokatu.
Hori da, ez, egiten den lana izugarria da, errandugun bezala 124 kasu
bai.
Egon dira, eta horrek horren bertze esku hartze eraman ditu, ez, berarekin batera. Zenbat lan gelditzen den egiteko, bai. Baina behintzat horretan gabiltza, eta, bueno, kanpaina honek aletxo bat gehitzen dio ere bide horri. Saioak abero, mila esker, bai. Gurekin tartetxo honetan zuei. Egoteagatik, eta informazio guztia gure erakartzagatik.
Azkenengo gauzatxo bat uste baldimadia zu ezate, bai, aprobetsatu nahi dut hemen nagoela, ze datorren astelenean Ijito egunare herriaren eguna da, eta, bueno, gustatuko litzaiguke Ijito herria zoriontzea, eta ze Ijito herria diskriminazio izugarria jasaten ditu egunero, eta aurreiritzi asko daude haiengan. Zuzendaritza nagusitik zoriondu nahi ditugu, eta bere elkarteak egiten duten lana ere errekonozimendua eman, adibidez Gazkalo, Fundazio Sekretaria do Gitano, La Majari, Kerkali, eta beste asko.
Hainbat eta hainbat elkarte dago horre
atzalanean. Tag mestipen, Ijito herriari, eta mila esker zuen gonbidapenagatik.
Oix, mila esker zuri saioa.
Zuri miren.
Itxaron gelan sartu. Eseri.